Быйыл Самарның яңа Куйбышев шәһәрендә беренче тапкыр Сабан туй узды. Бәйрәм үткәрүне шәһәр җитәкчелеге уңай кабул иткән һәм әлешчә ярдәм дә күрсәткән. Беренче тапкыр оештырылганга кеше алай күп булмаган, әмма бәйрәмнең бар таләпләрен дә истә тотып уздырганнар. Милли көрәштә исә яшьләр генә катнашкан, тулырак итеп Самарда хәбәрсебез Шамил Баһауддин сөйли.
Бу сабан туй шунысы белән истәлекле ки, гомердә булмаган рус шәһәрендә, яшьләр шәһәрендә сабан туйны оештыру бәйләнгән иде җирле туган тел җәмгыятының директоры эшчәнлеге Ринат әфәнде Сиддиков белән. Ринат әфәнде белән без әле сөйләшербез, ләкин дә менә бәйрәмне алып баручы Регил Курмаев та үзенең фикерләре белән уртаклаша Азатлык радиосы дулкында. Регил, син егет кеше буларак бу сабантуйны алып бардың. Моңа кадәр син сабантуйлар күргәнең, яңа Куйбышевта сәхнәгә чыгып баскычта ниндирәк хисләр кичердең? Каршында беренче мәртәбә сабантуй карамаган татарлар басып торалар иде.
Мин Новокубыш шәһәренә килгәч үк бик шундый яхшы атмосфера иде. Әбиләр, бабайлар җыелганнар, балалар уйныйлар, уеннар. Сәхнәгә баскач, аудитория бар иде инде уже. Шуңа күрә, беренче впечатлениемдә бик яхшы иде. Кеше бик әз иде Самарадан карата. Берәр мең кеше булгандыр. Безнең Самара шәһәреннән килгән творческий коллектив үзенең программасын да алып барды. Бөтен эшләрне без Ренат абый кез каршысында инде эшләдек.
Яңа Куйбышевта татарлар әле, димәк, милли хисен саклаганнар, үлмәгәннәр.
Бездә музыкальный перерыв үткәрелгән иде, татарча бию җыры куелган иде. Ләкин әбиләр дә, бабайлар да, яшь балалар да, барсы да сәхнә янына чыгып, барсы да бик шат биеделәр, бик куанып, әбиләр белән мин дә беренче бию башкардым. Шуңа күрә күренеп тора, что кешеләр Новокубышевскида татар рухын саклыйлар.
Ринат әфәнде, менә сез яңа гына яңа Куйбышев шәһәрендә туган тел җәмгыятын ачып җибәрдегез. Бер үк вакытта үзегез дин юлыннан барган кеше буларак, намаз кешесе буларак, спорт мастеры буларак, спорт мәктәбенең директоры буларак үзегезгә тагын бер зур йөк алдыгыз. Моңа кадәр күмердә татар сабантуе узмаган яңа Куйбышевта зур мәшәкатьләр белән, зур чыгымнар тотып, гөрләтеп сабантуйны уздырып җибәрдегез. Менә бу сабантуйда сезгә кемнәр ярдәм итте? Бу идеяне сез күтәреп чыктыгыз. Үзегезгә команда туплый алдыгыз. Ярдәмне кемнәр күбрәк күрсәтте? Шәһәр җитәкчеләреме, әллә җирле бизнесменнармы?
Беренче идея сабантуй уздырырга безнең инициативный группа, безнең имам, Яңа Куйбышевның мәчетенең имам Ахмет Кәрим Сагирович, мин, аннасын тагын, ну, 3-4 кеше җыелдык, үзебез безгә цель куйдык. Беренче сабантуй 11 елга уздырырга. Ничек ул була? Авырмы? Җиңелме? Нинди сораулар, нинди мәшәкатьләр була? Без аңладык, була ул шундый хәл. Шуның өчен администрация городского округа Новокубышев беренче без бардык. Вплоть до главы города информацию бердек, алар положительно реакция анака иде и ярдәм бирделәр. Бушлай паркның территориясы бирделәр. Безопасность, общественная безопасность, милиция, скорая помощь, звуковое обеспечение. Ана сынтагын күп шунда кичкенә сораулары булса, алар япталараны и артистларга түләделәр. Аннан соң инде әттеләр. Частично без инде сезгә булышабыз. А калганы инде үзеңә алыгыз инде спонсорларга барыгыз. Шулай без ясадык. Бөтенесе кушылып, бездә инде чекте, акча бераз чекте, призовой фондлар чекте, спортивный часть без инде тәбрикләдек. Ну, уздырдык, Аллага шөкер. Шунда бәйрәм инде булды. Һава безгә яхшы иде, яңгыр яумады, бөтенесе әйбәт уздырып бетерде.
Кем батыр калды, күреште?
Бездә шундый идея иде, взрослый инде ярышлары уздырмынча. Без инде бала арасында ярышлары уздырдык. Шуны үчүн без весовой категория боюнча инде градация садык. Иң ауыр 75 артык кило весовой категория.
Егетлеринде.
Егетлерде. Ну, атайлар спорт терминология юниор дедилер. Юниор бизде керештелер. Ну, хэр бир весовой категорияда без призовой фонд бердик. 1000 сум биринчи орунларга, 500 сум экинчи орунларга бердик. Без инде экспериментальный биринчи сабантуй беганды профессиональные керештелеры чакырмадык инде. Карадык ничек булдырабыз. Комитет по спорту, физике, культуре и спорту ярдам бирделер, официальный статус бирделер. Ул була биздин первое открытое первенство по спортивной борьбе на поясах. Ну, начало, ничектер положение, начало есть, а нас уже 12-й елга карыбыз инде, бельки более профессиональные инде. Халықтың чакырабыз. Шуны үчүн спонсордан сүйлөштүк. Алар дедилер, көбүрөөк жардам беребиз, чтобы призовой фонд бираз көтөрүлгө.
Ринат, бу да бир жаңылык. Бүтүн жерде улуулар батырып кала. Эмне Самарда Неврүздеги не жигиттер кирешелер. Сабантуй бийиклигинде да өлкөдө кимдир жаштар үчүн эң зор майданды бир уяналык, балки сен бу идеяны өзгөртмөссүң, жаңы Куйбышев Сабантуйунда тик жаштар үчүн киреш. Матур бит.
Матур, матур.
Мында келечек үчүн кирешүүгө түгел, улууларга кирешсин деп. У бит эле татар дүйнөсүндө андай Сабантуй жок. Мына жаштар үчүн киреш. Син муну киттиң, һәм муну сакларга тырышып кара, ничек үз фикерин хәзер.
Яхшы, яхшы. Агар мисал культурная автономия руководство риза, без юниорский, юношский турнир калдырабыз, безнең яңа күшнең җирендә постоянно булырга тиеш инде без, без да риза. Шуның өчен без яшь шәһәр, без инде яшьләр
арасында яңа киттегез. Ул бер кайда да юк.
Шундый хәл калса, яр була. Без шул эш турында эшләбез.
Яңа Куйбышев шәһәрендә узган сабантуй турында җирле туганты җәмгыятының директоры Ринат әфәнде Сиддиков фикерләрен ишеттегез. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.